Прымаючы запрашэнне адпаведных дзяржаўных уладаў і мясцовых біскупаў 15-18 студзеня 2018 года папа Франтішак здзейсняць апостольскае падарожжа ў Чылі, дзе наведае гарады Сантьяга, Тэмука і Ікікке, а 18-21 студзеня ў Перу, дзе яго будуць чакаць у Ліме, Пуэрта, Мальданада і Трухільё. Афіцыйнае паведамленне было апублікавана учора залай друку апостольскай сталіцы. Праграма падарожжа будзе абвешчана пазней. Арцыбіскуп Лімы кардынал Хуан Луіс Сіпрыяні падчас адмысловай прэс-канферэнцыі заўважыў, што Франтішак штодзённа атрымлівае запрашэнне наведаць тую ці іншую краіну, але прыбудзе менавіта ў Чылі і Перу. Гэта сведчыць пра вялікую прыхільнасць, якую ён мае да нашай краіны. Гаворка ідзе пра велізарную магчымасць для ўсёй перуанскай сям'і. Папа прынясе пасланне прымірэння і місійнага духа, сказаў іерарх. Святы Отец нядаўна сустракаўся з біскупамі гэтых дзвюх лацінаамерыканскіх краін. 20 лютага ён прымаў на аўдыенцыю ў рамках візіту ад лімена апостолёрум епіскапат Чылі, а 15 мая епіскапат Перу. Падарожжа стане для Франтішка ўжо шостым падчас яго пантыфікату, якое ён здзейсніць у Лацінскую Амерыку. У ліпені 2013 года ён наведваў Бразілію, у ліпені 2015 Эквадор, Балівію і Парагвай. У верасні 2015 спыняўся на Кубе падчас свайго падарожжа ў ЗША, а ў лютым 2016 года наведваў Мексіку. Трэба нагадаць, што ў верасні гэтага года адбудзецца пілігрымка святога айца ў Калумбію.